Dragilor, ziua de astăzi lucrează ca o sclavă pentru ziua de mâine, pentru copiii lui Dumnezeu. Ok? Romani 8:30. În sensul acesta că suferințele prin care trec și încercarea de astăzi și lucrurile prin care trec astăzi lucrează pentru ziua de mâine în care voi fi glorificat. În al doilea război mondial, după cum bine știți, sunt fascinat de această perioadă din istorie și nu ratez niciun film. Din păcate, mi-ar plăcea să nu ratez nicio carte. De curând a apărut o carte despre un eveniment la care o să fac referire chiar în dimineața aceasta. De fapt, a apărut la sfârșitul anului trecut. Și e interesant că, deși citesc foarte mult sau tot ce îmi cade în mână despre al doilea război mondial, de fiecare dată mai descoper lucruri noi despre al doilea război mondial, lucruri pe care nu le auzisem înainte și mă gândeam cât de multe alte lucruri sunt pe care nu le știm, poate istoria nu le cunoaște, au rămas sau s-au îngropat împreună cu eroilor. Însă a fost o perioadă destul de interesantă și vă dați seama că Europa a trecut prin două războaie mondiale în mai puțin de 3 decade, adică abia se terminase primul război și imediat a izbucnit cel de-al doilea. Și e interesant când te gândești la aspectul acesta și în același timp ce har ne face nouă Dumnezeu că e pace, este liniște, nu trebuie să trecem prin astfel de experiențe. Sunt groaznice experiențele acestea ale războiului. În fine, în al doilea război mondial, armata americană, după cum bine știți, a fost nevoită în mai 1942, de fapt a început în aprilie, să se retragă din Filipine, expuzat fiind de armata japoneză. Însă, în această tranziție pe care au făcut-o ei de expulzare a insulei, au rămas foarte mulți soldați în urmă care au fost capturați, după cum vă aduceți bine aminte, de armata japoneză, destul de mulți. Și au fost duși în diferite tabere de concentrare. Unii dintre ei care au fost foarte puternici au fost puși la muncă, au fost și anumite tabere de concentrare în care au fost duși doar cei care erau foarte slabi sau bolnavi. Oamenii s-au intitulat, soldații americani s-au auto-intitulat fantomele și în felul ăsta îi și găsiți în The Ghost of the War, dacă vă duceți și citiți despre perioada aceasta, despre soldații aceștia care au fost capturați în insulele Filipine și se numeau ei sufletele nevăzute ale națiunii. Asta e motivul pentru care s-au numit fantomele. La începutul anului 1945, când războiul se apropia spre un final, mai erau în viață cam 513 dintre soldații aceștia care au fost capturați. Și au fost, acești 513 erau ținuți captivi în Gabanatuan, însă erau doar în viață pentru că erau lipsiți de speranță. Nu mai aveau niciun fel de speranță, trecuseră deja 3 ani de zile și bineînțeles că în condițiile în care ei erau, mulți dintre prietenii lor deja își pierduseră viața și nu e drăguț să mori de mâna japonezilor, nu e drăguț să mori deloc, dar japonezii pot fi foarte crunți, mai ales când folosesc sabia și au fost foarte mulți dintre ei decapitați. Armata americană se apropia de zona respectivă în 45, odată cu recâștigarea teritoriilor pe care le pierduseră în Pacific și în zona aceea. Și a venit o știre că cei care mai sunt în viață, cei prizonieri, vor fi executați în scurt timp. Așa cum au făcut și nemții, naziștii, așa au făcut și japonezii, și-au executat unii dintre prizonieri doar ca să nu scape cu viață. Și a urmat cea mai uimitoare misiune de salvare din istorie, așa este ea menționată. 121 de soldați americani care făceau parte din niște trupe foarte speciale, am uitat exact cum se numea regimentul, 200 de filipinezi care erau, bineînțeles, din armata de gherilă, se formase aceste armate de gherilă care erau, funcționau pe insule, au depășit peste 8.000 de soldați japonezi și au salvat acești prizonieri. E interesant dacă cartea exact despre momentul acesta este. Și s-a scris mult despre asta. Asta a fost a doua zi, imediat după ce au fost salvați. Se poate citi articolul. Alvy Robbins este unul dintre cei care s-au dus și au participat, dintre soldați care au participat în această acțiune de salvare. Și el este unul dintre cei mai faimoși. Și tot el descrie cum a găsit unul dintre prizonieri murmurând într-un colț întunecat al unei barăci, cu lacrimi pe obraz. Și prizonierul murmura: am crezut că s-a uitat de noi. La care Robin spune: nu am uitat de voi, nici măcar o clipă nu am uitat de voi, am venit după voi. Și motivul pentru care am ales să redau acest moment din al doilea război mondial este că în această perioadă a războiului au fost foarte mulți oameni care au trăit zile, luni întregi, oamenii aceștia chiar ani întregi fără speranță. Națiunea a uitat de noi, nimeni nu mai știe de noi, nimeni nu se mai gândește la noi. Suntem niște fantome. Și îmi place foarte mult și a rămas celebru această expresie a lui Alvy Robbins: am venit după voi. Și este o tipologie a lui Hristos, care de asemenea a venit, ne-a eliberat de sub teritoriul celui rău. Și mi-l și imaginez pe Hristos care spune: am venit după voi. În același timp, acest am venit după voi răsună și într-o formă escatologică, în momentul în care îl vom vedea pe Iisus și Iisus se va uita din nou la noi și va zice: am venit după voi. Da. Ne vom uita în mesajul acesta din dimineața aceasta, în capitolul 5, prima parte, și vom discuta despre plinii de speranță, despre această temă a speranței. Și realitatea este că noi, ca și credincioși, nu numai că trăim cu o măsură mică de speranță, și mai degrabă avem o măsură mare de speranță. Suntem umpluți de această speranță. Avem toate circumstanțele să trăim viețile noastre în felul acesta. Și știu că viața asta poate să ne împingă în tot felul de colțuri întunecate, la tot felul de barăci și să ne facă să murmurăm: Dumnezeu a uitat de noi. Însă nu uitați ce a spus Iisus când a venit prima oară și ce va spune când va veni a doua oară: nu am uitat de voi. Și asta este motivul pentru care voi și cu mine și cu toți cei care suntem credincioși ar trebui să trăim plini de speranță și să rezonăm la maxim cu acest mesaj al cărții Romani. Haideți să citim primele 11 versete din capitolul 5. De aceea, fiindcă am fost îndreptățiți prin credință, care este un rezumat al capitolelor 1-4, pentru cei care ați lipsit, vă fac o favoare. Pavel începe în forță această epistolă vorbind despre frumusețea Evangheliei până la versetul 17 din capitolul 1 și vorbește despre această putere a Evangheliei care are putere să ce? Să mântuiască. Okay? Și o să vedem în mesajul de astăzi, la sfârșitul lui, o să reluăm acest verset. Iar mai apoi, de la 1 cu 18 până la sfârșitul capitolului 4, vorbește tocmai despre această istorie a răscumpărării lui Dumnezeu, folosind tocmai această veste bună sau această evanghelie. În ciuda statutului omului care este căzut, care este răzvrătit, indiferent de statutul lui sub lege sau fără lege, da? Evrei sau neamuri, toți dintre ei răzvrătiți și rebeli împotriva lui Dumnezeu, însă într-un final prin Iisus Hristos Dumnezeu își arată dreptatea și îi răscumpără pe cei pe care a hotărât din veșnicie, iar răscumpărarea aceasta sau îndreptățirea aceasta sau împăcarea aceasta se întâmplă prin credință. Și Dumnezeu oferă această favoare și unii cred și în felul acesta sunt îndreptățiți. Da, pe scurt. Și în felul ăsta Pavel ajunge în punctul în care spune, fiindcă am fost îndreptățiți prin credință, fiindcă ni s-a făcut această favoare, avem pace cu Dumnezeu prin Domnul nostru Iisus Hristos, prin care am intrat prin credință în acest har, în care stăm și ne lăudăm în nădejdea slavei lui Dumnezeu, în nădejdea gloriei lui Dumnezeu. Gloria lui Dumnezeu care vă aduceți în capitolul 1 bine aminte, da? Ce spune despre om? Omul, deși a cunoscut pe Dumnezeu, în versetul 21, da, asta îl căutam, ei nu l-au glorificat pe Dumnezeu, nu l-au slăvit pe Dumnezeu și de aceea în capitolul 3 îl regăsim pe om că el este departe de această glorie a lui Dumnezeu, da? În capitolul 3 încerc să găsesc versetul 23. Căci toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava sau gloria lui Dumnezeu. Deci, vedeți, asta e tranziția pe care ne-o prezintă Pavel. În capitolul 1, oamenii îl cunosc pe Dumnezeu, dar nu îl slăvesc pe Dumnezeu. Da? După care în capitolul 3 ajung să fie lipsiți de această slavă a lui Dumnezeu, după aceea în capitolul 5 ei se laudă în nădejdea gloriei sau slavei lui Dumnezeu. Și e frumoasă această tranziție sau istorie a răscumpărării pe care ne-o prezintă Pavel. Dar nu numai atât, ci ne bucurăm și în necazuri. Okay? O să apară această expresie de trei ori în capitolul ăsta. Ne bucurăm, e același cuvânt, când zice ne lăudăm, e același cuvânt în greacă. Ne bucurăm în nădejde sau ne lăudăm în nădejde, ne bucurăm în necazuri sau ne lăudăm și în necazuri. E frumos accentul ăsta, ne lăudăm cu necazurile noastre sau în necazuri. Și după aceea la sfârșit o să zică că ne lăudăm în Dumnezeu prin Domnul Iisus, versetul 11, vedeți? Iarăși, o tranziție frumoasă pe care o succesiune în asta frumoasă pe care o pregătește Pavel. Un artist, realmente, cum scrie. Răbdarea produce caracter matur, caracterul matur produce nădejde, iar nădejdea aceasta nu înșală, nu dezamăgește. Întrucât lui Dumnezeu, întrucât dragostea lui Dumnezeu a fost turnată în inimile noastre prin Duhul Sfânt care ne-a fost dat. Pentru că, în timp ce noi eram neputincioși sau fără putere, Hristos a murit la timpul potrivit pentru cei neevlavioși. Foarte rar va muri cineva pentru un om drept, deși pentru un om bun poate că cineva ar îndrăzni să moară. Însă Dumnezeu și-a dovedit dragostea față de noi prin faptul că în timp ce noi eram păcătoși, Hristos a murit pentru noi. Deci cu atât mai mult acum, când a fost îndreptățiți prin sângele Lui, vom fi mântuiți prin El de mânia Lui Dumnezeu. Căci dacă în timp ce eram dușmani, am fost împăcați cu Dumnezeu prin moartea Fiului Său, cu atât mai mult acum, fiind împăcați cu El, vom fi mântuiți prin viața Lui. Și nu doar atât, dar ne și lăudăm sau ne bucurăm în Dumnezeu prin Domnul nostru Iisus Hristos, prin care am primit împăcarea. Amin. Ne vom uita în mesajul acesta la trei lucruri. Ușor de notat, Mihaela. Plin de speranță pentru că prezentul arată sigur, pentru că trecutul ne uimește și pentru că viitorul arată bine. Okay. Ăsta e mesajul de astăzi. Primul, pentru că prezentul arată bine. De la 1 la 5, Pavel vorbește despre trei consecințe ale îndreptățirii noastre în Isus. Ușor de sesizat, da? Primul este care? Versetul 1. Pace cu Dumnezeu. Pace! Al doilea este harul în care stăm. Și al treilea este nădejdea slavei lui Dumnezeu. Slava lui Dumnezeu. Acestea sunt trei consecințe sau trei lucruri ca și urmare a îndreptățirii noastre, a faptului că suntem, că putem sau că stăm drepți înaintea lui Dumnezeu. Hai să le luăm pe rând, să ne gândim puțin la ele. Primul dintre ele este această pace. Avem pace cu Dumnezeu. De aceea, fiindcă am fost îndreptățiți, avem pace cu Dumnezeu. Multe dintre promisiunile Vechiului Testament vorbesc despre această pace escatologică. Citesc acum prin profeți dimineața, de cele mai multe ori. Mi-am făcut un program să citesc prin profeți și am terminat Isaia. Și apare foarte mult această pace escatologică pe care Iisus a adus-o prin moartea și învierea sa. Aș vrea să vă citesc doar două versete din Isaia 32, să vedeți cât de frumos sună. De-abia aștept să predic prin Isaia, dar mai mult până atunci. Isaia 32, 17 și 18. Zici că e un Pavel al, cum scrie Isaia, un Pavel al vremurilor lor. Rodul dreptății sau îndreptățirii va fi pacea, iar urmările dreptății vor fi liniștea și încrederea pe vecie. Poporul meu va trăi într-o locuință pașnică, într-un lăcaș sigur, în locuri de odihnă liniștite. Ce frumos, nu? Asta e o promisiune din Vechiul Testament. O promisiune despre cine? Despre Hristos. Poporul meu va trăi într-o locuință pașnică. Credeți că se referă la o țară? Nu. Locuința pașnică, care e locuința pașnică? Hristos. Și în felul ăsta se vorbește Isaia. Bineînțeles că cei mai mulți dintre cei care au citit acest manuscris al lui Isaia nu au înțeles. Asta, dar, au fost scrise pentru noi, da? În 1 Corinteni, capitolul 10. Biserica este comunitatea escatologică a lui Dumnezeu, despre care profeții Vechiului Testament au vorbit așa de mult. Bisericii din Efes, Pavel îi scrie că Iisus este pacea noastră. Deschideți în Efeseni 2. Mă gândeam în timp ce pregăteam mesajul că dacă Iisus ar fi trăit în vremea asta modernă, ar fi trebuit să câștige premiul Nobel pentru pace. Însă cu siguranță că nu l-ar fi dat dacă ar fi trăit. Că găseau ei altele. Însă Iisus este pacea noastră și în Efeseni 2 Pavel spune lucrul acesta. de la versetul 14. O să vă citesc versetul ăsta până o să vă iasă pe, prin piele, prin porii. Căci El este pacea noastră, Cel care din doi a făcut unul, sau mai bine îl memorați ca să nu vă mai... Dărâmând prin trupul Său zidul care îi despărțea, adică dușmânia. El a înlăturat legea cu poruncile și regulile ei pentru a crea din cei doi în El un om nou, făcând astfel pace. Și i-a împăcat pe cei doi cu Dumnezeu, într-un singur trup, prin cruce, prin care a nimicit dușmânia. Și Pavel surprinde aici două elemente în Efeseni 2 despre această pace. Există pace pe care, care se întâmplă la nivel orizontal și avem neamurile și evreii care vin împreună și fac pace. Acel zid de dușmănie care era între cei doi și nu puteau veni împreună, adică legea, adică vechiul legământ, este surpat, este dărâmat, cei doi vin împreună și în contextul acela, spune Pavel, pe cruce se mai face pace și pe verticală, da? Cu Dumnezeu. Și surprinde Pavel aici atât o pace între relațională dintre oameni, cât și o pace pe care o avem pe verticală cu Dumnezeu. Și aceasta este pacea despre care le spune și celor din Roma, această pace pe care o avem cu Dumnezeu prin cine? Prin moartea lui Iisus Hristos, prin faptul că El ne-a îndreptățit prin credință. Mai departe, prin care am intrat prin credință în acest har în care stăm. Îmi place foarte mult expresia asta. În acest har în care stăm. Îmi place mult să stau jos, îmi place să mă odihnesc, îmi place să fiu liniștit, îmi place să admir tavanul și să mă uit la cărțile din jurul bibliotecii mele. Îmi place să stau așa. Și asta e motivul pentru care când mă gândesc la versetul ăsta, să stai în har. Să te relaxezi în har, să te odihnești în har. E fenomenal. Credincioșii au acces continuu la har și continuă să stea în har. Nu numai că au accesul acesta continuu la har, ei stau în har. Și apostolul vrea să-i asigure pe cei credincioși că poziția lor în niciun fel nu este în pericol și că vor rămâne în picioare până la revenirea lui Iisus. E ca o cetate tare în care stai și indiferent de cât de mult încearcă cei din afară să cucerească, nu pot, se lovesc de niște ziduri impenetrabile. Și cetatea aceasta are un râu în ea, dar nu curge în afară ca în Lord of the Rings 2 să poată să rupă zidurile cetății. Cetatea asta este tare, este pe o stâncă și nimeni nu o poate dărâma. Și tu ești în ea. Și asta este imaginea pe care vrea să o transmită Pavel, că voi stați în har, vă odihniți în harul acesta, aveți pacea asta cu Dumnezeu, sunteți în El, stați pe această stâncă și indiferent ce se întâmplă în jurul vostru, voi vă bucurați de har. Este accesul acesta continuu pe care îl aveți la har. Niciun pericol. E fenomenal când te gândești în felul acesta, în sensul în care nu trebuie să te gândești, wow, stai puțin, dacă cumva ajung la judecată și harul ăsta, nu mai e așa har. Nu trebuie să mai gândești în felul ăsta. Da? Și o să vedem, o să vorbim despre lucrurile astea mai încolo. Al treilea aspect, ne lăudăm în nădejdea slavei lui Dumnezeu. Slavă de care ne vom bucura, de care ne bucurăm. Și slava aceasta este o realitate escatologică. Prezintă și o realitate escatologică în sensul în care va fi un moment în care bucuria aceasta va ajunge la culmi maxime. În sensul în care ne vom bucura de slava aceasta lui Dumnezeu în feluri în care acum nu ne bucurăm. Și vă aduceți aminte cei care ați fost miercuri, și am prezentat toată cartea, mă rog, am prezentat până la capitolul 8, am făcut o introducere și o recapitulare și am făcut paralelele acelea. Vă aduceți aminte că v-am spus că 5 de la 1 la 11 este partea a inclusio și este paralel cu 8 de la 18 până la sfârșit. Așadar, ascultați cum sună gândul paralel pe care Pavel îl transmite în capitolul 8 cu privire la aspectul acesta al slavei viitoare. Versetul 17. Iar dacă suntem copii, suntem și moștenitori, moștenitori al lui Dumnezeu împreună cu Hristos, dacă suferim într-adevăr împreună cu El ca să putem și să fim și proslăviți, să fim glorificați împreună cu El. Versetul 18. Căci consider că suferințele din vremea de acum nu sunt vrednice să fie puse alături de slava viitoare care urmează să ne fie descoperite. Versetul 21. Că și creația însăși, natura, va fi eliberată din sclavia degradării și adusă în libertatea glorioasă a copiilor lui Dumnezeu. Și apoi versetul 30. Și pe aceea pe care a hotărât mai dinainte i-a și chemat, și pe aceea pe care a chemat i-a și îndreptățit, iar pe aceea pe care a îndreptățit i-a și glorificat. Okay? Și aici, în capitolul 5, despre asta vorbește, că în mijlocul suferințelor avem pace cu Dumnezeu, nu suntem puși în pericol pentru că avem acces continuu și ne bazăm, stăm pe harul lui Dumnezeu și că avem această nădejde a glorificării, a slavei aceea pe care o vom împărți cu Dumnezeu. E fenomenal gândul acesta. Dar nu numai atât, zice fratele nostru Pavel. Credeați că e de ajuns? Că e ok ce vă scriu până acum, dar nu numai atât, zice Pavel. Stați puțin! Ci ne bucurăm și în necazuri sau ne lăudăm în necazuri. Știm că necazul produce răbdare, răbdarea produce caracter matur. Caracterul matur produce nădejde. Vedeți cum sună cu paralela din 18 în care spune că suferințele de acum sunt nimic. Noi avem nădejdea slavei, știm că vom fi glorificați, da? Și în felul ăsta cele două pasaje sunt paralele. Iar nădejdea aceasta, speranța aceasta puternică pe care o am, că voi fi glorificat, nu ne dezamăgește, pentru că dragostea lui Dumnezeu a fost turnată în inimile noastre prin Duhul Sfânt care ne-a fost dat. Și Pavel zice așa, prezentul, clipele astea prin care trec acum de dificultate și de suferință și de încercare cu care mă laud, apropo, prezentul lucrează cu gândul la viitor. Este centrat la ceea ce se va întâmpla în momentul glorificării. Și ascultați, indiferent cât de sumbru ar părea că este, dragilor, ziua de astăzi lucrează ca o sclavă pentru ziua de mâine, pentru copiii lui Dumnezeu. Ok? Romani 8:30. În sensul acesta că suferințele prin care trec și încercarea de astăzi și lucrurile prin care trec astăzi lucrează pentru ziua de mâine în care voi fi glorificat și voi sta în slavă. Ne lăudăm noi cu suferința la fel de mult cu cât, pe cât ne lăudăm cu slava? Vă reamintesc, e același verb. Deci, în aceeași măsură în care te lauzi cu, sau te bucuri, da? Hai să fiu mai... Se bucuri de această slavă, de acest moment al glorificării și te bucuri de speranța pe care o ai pentru clipa aceea, în aceeași măsură sau la fel de mult, cu aceeași intensitate, te bucuri de suferințele prin care treci azi, în prezent. Speranță în mijlocul suferințelor. Cum se poate așa ceva? Ascultați, asta este o necunoscută pentru oamenii din jurul nostru. Nu vor înțelege niciodată oamenii din jurul nostru suferința. Unul dintre cei care vin la biserica noastră, soră din Calcuta, biserica Logos de acolo, Unul dintre băieți, v-am spus că cei mai mulți care vin sunt necredincioși. Are un moment de criză în perioada aceasta. Un moment de criză în sensul în care își pune foarte multe întrebări existențiale. Și unul dintre ele este tocmai acesta al suferinței. Cum poate Dumnezeu, dacă este suveran, îi zice lui Suboji, dacă este Dumnezeul despre care tu predici, să îngăduie atâta suferință personală și atâta suferință în jurul nostru? Cum se poate? Și o minte care nu îl are pe Dumnezeu și care nu are Duhul lui Dumnezeu turnat în inimile ei lui, nu pot să înțeleagă. Și durerea pentru mine este de multe ori întâlnești oameni în biserici evanghelice care se bat cu pumnul în piept că sunt credincioși și n-au o imagine bună. Tocmai pentru că nu înțeleg cu adevărat cine este Dumnezeu și nu înțeleg care e perspectiva vieții și care e perspectiva și planul și hotărârile lui Dumnezeu. Pentru că nu înțeleg care este natura lui Dumnezeu. Cum se poate așa ceva? Păi, dragilor, ascultați, pentru că cel cu adevărat credincios, ce știe? Îi scrie în verset. Ce produce suferința? Răbdare. Răbdarea produce ce? Caracter matur. Place foarte mult netereu. Caracter matur. Păi, acum, noi toți, ca și credincioși, spune că vrem să avem un caracter matur, să fim credincioși maturi, nu? Asta e unde tindem. Dacă nu tindem spre punctul acela și dacă nu vrem asta, mă îndoiesc că suntem credincioși cu adevărat. Un credincios, un om care are Duhul lui Dumnezeu, spre asta trebuie să tindă. Dacă nu tinde spre asta, e o problemă. Fie a rămas blocat cu biberonul în mână și nu mai poate să-i dea drumul și Doamne ferește să iei Suzeta că face ca toate alea și aia nu e bine, adică dacă ajungi la 10 ani, la 15 ani, la 20 de ani, la 25 de ani și tot stai cu biberonul în mână și cu Suzeta în gură, păi e groaznic când vezi un copil în mall la 7 ani cu Suzeta în gură. Dar da, pă mai să vezi un adult la 30 de ani că tot își bagă degetul în gură. Și că mama îi schimbă Pampers-ul. La 30 de ani. Ascultați, spiritual, unii așa rămân. Și e groaznică imaginea asta. Da. Și unii dintre ei nu sunt absolut deloc în Pampers, că nu sunt deloc bebeluși în Hristos. Trebuie să-ți dorești maturitate. Și Pavel spune că avem această siguranță și de-aia ne bucurăm că suferințele și încercările și momentele astea grele, ele lucrează înspre această transformare a caracterului nostru. Și vedeți ce spune textul? Ce produce speranță? Tocmai acest caracter matur. Și te întreb de ce lipsește speranța din mijlocul bisericii evanghelice din mileniul 3? Pentru că biserica evanghelică din mileniul 3 nu mai este o biserică matură. Și de aceea Andrei se duc și se circumcis și se întorc la iudaism? După 10 ani de zile petrecuți în biserici evanghelice? Din cauza asta. Că n-au speranță. Și spun, trebuie să fie altceva. Cred că n-am înțeles bine. Și atunci se întorc la tot felul de chestii, pentru că un om care este matur nu poate fi luat de vânt încolo și încoace. Nu. Nu, are credință, e stabil, e pe stânca aceasta și înțelege lucrurile astea. Și cel de-al doilea aspect, versetele 6-8, adică al doilea punct al mesajului din dimineața aceasta, pentru că trecutul ne uimește. Da? De aceea trăim plin de speranță, trecutul ne uimește. Acum, vreau să vedeți un contrast, familiaristea. Vreau să vedeți bine contrastul ăsta și să subliniați foarte bine. George, ai pixul? Versetul 10. Eram vrășmaș cu Dumnezeu, ostili față de Dumnezeu. Versetul 8. Păcătoși, îndepărtați de gloria lui Dumnezeu. Păcătoși, în greacă e de la cuvântul păcat, că e normal, amartano, care înseamnă ratarea țintei. Da? Deci vorbim despre niște oameni care sunt îndepărtați de gloria lui Dumnezeu, îndepărtați de ceea ce ar trebui să fie. Versetul 6, a partea a doua. Cei nelegiuiți, departe de standardul moralității lui Dumnezeu, trebuie să se alinieze la standardul acesta, nu au cum, pentru că sunt nelegiuiți. 6a. Le-am luat invers. 10, 8, 6. 6a. Neputincioși. Fără putere, unele traduceri din limba engleză. Asta e situația omului, asta e statutul omului. Adică un om care e vrăjmaș cu Dumnezeu, care e îndepărtat de gloria lui Dumnezeu, care e departe de standardul moralității lui Dumnezeu și mai presus de toate acestea, fără putere și neputincios, o astfel de persoană îl vrea pe Dumnezeu. Dar vedeți contrastul? Dar Dumnezeu. Da? Uitați-vă în text. Dar Dumnezeu. Dacă asta e statutul omului, dacă asta e situația omului, vrășmaș, îndepărtat, departe de standardul lui Dumnezeu și fără putere, neputincios în a face absolut nimic pentru el însuși, dar Dumnezeu ce-a făcut? Dragostea lui a fost turnată în inimile noastre prin Duhul Sfânt care ne-a fost dat. Dar Dumnezeu, dragostea lui a fost turnată. A fost turnată de cine? De voința mea liberă? Nu, de el. Eu am acceptat Duhul Sfânt sau zice că mi-a fost dat în sensul în care mi-a fost dat? Ce mi-a fost dat nu e ceva că eu m-am dus să-l iau. Da, l-am căutat pe Duhul Sfânt. Ia să văd unde e Duhul Sfânt. Ca un zombie. Ah, l-am găsit. Eu ca fantoma l-am găsit. Neputincios, dar l-am găsit. Că totuși am putință 17%. Știi? Nu, textul ăsta ne arată foarte clar statutul omului incapabil de a face ceva pentru el. Și în contrast cu asta, Dumnezeu zice, eu îmi voi arăta dreptate. Da? Ce spune în capitolul 3. La sfârșitul capitolul 3, eu îmi voi arăta dreptatea, eu voi arăta lucrul acesta, cum? Prin crucea lui Iisus, prin faptul că voi trimite și apoi în lumina celorlalte texte pe care le avem în Noul Testament, prin faptul că le voi da credință și voi îndreptăți pe oamenii aceștia. Asta este ceea ce face Dumnezeu, în contrast cu omul care nu poate să facă nimic. Observați bine care e logica lui Pavel în aceste versete. Iisus nu a murit pentru păcătoși, versetul 10, da? Pentru că a văzut în ei o înclinație către Dumnezeu sau vreo dorință de a nu-L mai ură. Dar nu asta e logica lui Pavel. Iisus a murit pentru păcătoși pentru că a văzut că îl doresc sau că sunt înclinați să-L accepte sau să-L primească. Ci el a murit pentru a învinge ostilitatea și a stinge dușmânia celor răi împotriva lui Dumnezeu. Asta e motivul pentru care a murit Iisus. Și când ne uităm la trecut, că vorbim acum personal despre noi, că suntem plini de speranță, când ne uităm la acest trecut care ne uimește, trebuie să vedem aspectele acestea. Că eram neputincioși, că nu puteam să facem nimic, fără putere, incapabili, incoerenți în a pune lucrurile spiritual cap la cap. Morți spirituale, Efeseni 2. Dar Dumnezeu, ascultați, când noi eram așa, și-a demonstrat și și-a arătat dragostea. Ascultați, Dumnezeu nu și-a demonstrat și-a arătat dragostea după ce noi am inițiat ceva și am făcut ceva și Dumnezeu zice, ăștia, și atunci hai să facem ceva pentru ei, hai să iubim. Da? Nu, spune că pe când eram noi încă vrășmași, pe când eram noi nelegiuiți, pe când eram noi păcătoși, pe când eram noi neputincioși, zice că Dumnezeu a făcut lucrul ăsta și a arătat dragostea. A trimis pe Fiul Său să facă lucrurile acestea. Și de-aia avem speranță. De-aia suntem plini de speranță. Când te uiți la această dragoste a lui Dumnezeu, care este o favoare pe care Dumnezeu a făcut-o, când te uiți la această moarte a lui Iisus, care dovedește că această speranță a celor aleși are un motiv obiectiv, nu este o chestie de asta, hai să vedem că cum, nu, este foarte obiectivă. Și de aceea cei aleși pot să fie siguri că speranța se va împlini și că vor fi păziți de mânia lui Dumnezeu, da? Și o să vedem cel de-al treilea aspect. Suntem plini de speranță pentru că viitorul sună bine. Nu sună bine la Orange sau Vodafone sau etc., ci sună bine în Hristos, da? Știu că era o reclamă cu viitorul sună bine, nu mai știu exact care companie, dar nu mă interesează. Viitorul sună bine cu Hristos, da? Și sună bine pentru că trecutul ne-a uimit, pentru că prezentul pe care îl trăim arată sigur. Și hai să vedem cât de bine sună viitorul, 9:11. 9:11. Deci cu atât mai mult acum, vedeți toate trecerile astea pe care le face Pavel, da? Dar nu numai atât. Deci cu atât mai mult acum. Știi? Sunt interesante trecerile astea ale lui. Când am fost îndreptățiți prin sângele lui, vom fi mântuiți prin el de mânia lui Dumnezeu. Ok, spune, trecutul schimbă viitorul. Am fost îndreptățiți și vom fi scăpați de mânia lui Dumnezeu. În momentul în care va fi judecată aceasta, noi vom fi scăpați. Ok? Datorită lui Hristos, o să vedem imediat, căci cu el ne lăudăm. Căci dacă în timp ce eram dușmani, am fost împăcați cu Dumnezeu prin moartea Fiului Său, cu atât mai mult acum, fiind împăcați cu El, vom fi mântuiți prin viața Lui. Da? La ce face referire asta? Face referire la Coloseni. Coloseni, capitolul 3, vă aduceți aminte, da? Deci dacă ați fost înviați împreună cu Hristos, căutați lucrurile de sus, unde Hristos stă la dreapta lui Dumnezeu. Gândiți-vă la lucrurile de sus, nu la cele de pe pământ, pentru că voi ați murit, iar viața voastră este ascunsă cu Hristos în Dumnezeu. Când Hristos, viața voastră, se va arăta, atunci voi vă veți arăta împreună cu El în glorie. Da? Și apoi toată cartea Evrei, pe care tocmai am terminat-o, vorbește despre aspectul acesta în care vom fi mântuiți pentru că am fost împăcați și pentru că am intrat în prezența lui Dumnezeu prin sângele lui Iisus, vom fi mântuiți de ceea ce se va întâmpla la judecată. Da? Și în sensul acesta spune aici că vom fi mântuiți prin viața Lui. Ascultați, avem un mijlocitor. Un mijlocitor sănătate care va sta lângă noi în momentul în care vom ajunge la judecată. Și știți de ce scăpăm? Pentru că e viu. Pentru că e în viață. Și îmi place mult. Zice, dacă prin moartea lui, și vedeți cum se joacă el aici cu cele două aspecte, îndreptățire și împăcare. Da? Îndreptățire, aspectul legal, judiciar, și împăcare, aspectul relațional. Nu sunt una și același, însă sunt două aspecte care vorbesc despre despre același moment care are loc în viața celui credincios. Și vedeți succesiunea. Pentru că sunteți îndreptățiți și pentru că sunteți împăcați prin moartea lui Hristos, ceea ce s-a întâmplat în trecut, așa veți fi mântuiți. Dar vorbește despre mântuire care apare după îndreptățire și după împăcare. Deci trebuie să facă referire la ceva viitor. Da? Și ne ajută și Roman capitolul 8, da? Pe care am, versetul acela pe care l-am citit. Vorbește Scriptura și Pavel de foarte multe ori când vorbește despre acest sozo, da? Despre această mântuire care va avea loc, nu se referă la aspectul trecut, ci se referă la aspectul escatologic, în sensul în care Hristos va veni și ne va răscumpăra final, momentul în care ne va glorifica. Da? Sunt foarte puține textele din Noul Testament în Pavel în care termenul mântuire înseamnă mântuire din momentul credinței și pocăinței și momentul trecutului. De obicei vorbește despre aspectul viitor, escatologic. Mântuirea care va avea loc în momentul în care El va veni și ne va lua. În momentul în care vom fi glorificați. Și ascultați, viitorul sună bine. Pentru că răscumpărătorul nostru este viu. Și mijlocitorul nostru este viu și noi suntem în el. Coloseni capitolul 3. El este viața noastră. Oameni buni, dacă doar citim Scriptura și luăm ca pe niște afirmații de-astea mistice, nu-i bine. Astea niște realități și niște beneficii de care ne bucurăm, niște realități ale vieții noastre de zi cu zi. De aceea suntem plini de speranță. De aceea suntem plini de speranță? Sau de aceea ar trebui să fim plini de speranță? Uitați-vă în 13:11, același aspect al mântuirii acesteia escatologice. Eram în 1 Corinteni 13, mă gândeam, dar sună cam mult dragostea asta decât a... Faceți lucrul acesta știind ce vremuri sunt. E ceasul să vă treziți din somn. Pentru că mântuirea este mai aproape de noi decât atunci când am devenit credincioși. Sensul ăsta. Sensul acesta e escatologic. Momentul în care trupurile noastre vor fi glorificate, mântuirea noastră e mai aproape decât atunci când am crezut. Și... tema scrisorii, așa cum spuneam în introducere, este puterea lui Dumnezeu pentru mântuire. Însă mântuirea aceasta nu este completă decât în momentul în care păcatul și moartea vor trece, iar noi vom fi scăpați sau trecuți de judecată. Am primit împăcarea, iar asta înseamnă că mântuirea noastră este certă. Speranța nu ne dezamăgește pentru că Dumnezeu lucrează pentru noi prin Domnul Iisus. Oare cum poate un credincios să aibă parte de toate realitățile astea și să trăiască o viață lipsită de bucurie, lipsită de speranță? Orice val mai micuț îl dărâmă. Orice deranj îl deviază. Cum se poate? Cum se poate când știi adevărurile astea? Când știi că, cum arată trecutul și asta te uimește? Când vezi cum arată prezentul? Când vezi cum arată trecutul și e sigur? Și cert, și pentru că trecutul este cert, înseamnă că viitorul arată bine. E la fel de sigur. Trecutul garantează viitorul. Când vezi toate lucrurile astea, cum poți să nu trăiești viața într-un mod diferit? Dar vedeți? Problema este că fie nu le cunoaștem, fie nu le trăim, în sensul în care nu le-am experimentat. Și atunci, un mesaj ca acesta în dimineața asta trebuie să ne facă să ne gândim ce fel de mântuire avem noi dacă spunem că suntem mântuiți. Prima întrebare. Pentru că mântuirea aceasta, împăcarea aceasta, îndreptățirea aceasta autentică, tocmai asta produce, dă naștere acestei speranțe, care nu dezamăgește. Și dacă ai experimentat lucrurile astea, înseamnă că încă ții Suzeta în gură. Scoate-o afară. Lasă, renunță la biberon, apucă-te de niște carne tare. Începe cu un hamburger, că e mai moale. Știi? După aceea treci la o rață sau la o vită. Okay? Dar ascultați, ca și credincioși trebuie să aprofundăm lucrurile astea, să le înțelegem și apoi să le credem în inimile noastre. Da. Și mă rog ca Domnul să ne ajute la aceasta. Amin.